Já, virðulegur forseti. Það er nú allur gangur á því hvaða þjónustu það er sem að fólk er að sækja á göngudeildir. Og en að því að háttvirtu þingmaður er að spyrja hvort það sé einhver betur til þess fallin að veita þjónustuna sem SÁÁ hefur verið að veita, þá er sú þekking og reynsla sem SÁÁ hefur byggt upp og safnað á undanförnum áratugum algjörlega ómetanleg. Og það er engar efasemdir í mínum huga það og mikilvægi þess að byggja áfram á þeirri miklu þekkingu sem þar er. En hins vegar að þá hef ég ákveðið vegna þess að SÁÁ í raun og veru baðst undan því að sinna börnum og ungmennum undir 18 ára aldri að færa þjónustuna við þann viðkvæma hóp frá SÁÁ til Landspítalans sem stuðlar þá að samfellu í þjónustuna við börnin með samspili, fíkni og geðmeðferðar. Og ég er samfærið það að fagfólki á Landspítalan gerir það vel.
Þá tekur til máls í upphafi annar umferðar,